Kupin sedang menghitung ulang cicilan bulanannya ketika mata tertumbu pada notifikasi berita. Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui Kepres Nomor 4 tahun 2026. Ia mengernyitkan dahi, bukan karena beritanya mengejutkan, melainkan karena angka-angka yang mengikutinya terasa seperti deja vu abadi. IMF baru saja memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia 2026 menjadi 5%, Bank Dunia lebih suram di 4,7%, dan OECD mematok 4,8%. Kupin mengingat angka yang sama muncul tahun lalu, tahun sebelumnya, dan, jika ia jujur, sepanjang hidupnya sebagai pekerja swasta di Bekasi. Analis CRIF Asia menyebut era ini sebagai The Great Tension, konvergensi tekanan dari Perang Timur Tengah, tarif perdagangan, dan perlambatan China yang datang serentak. Namun, bagi Kupin, ada fenomena yang lebih mendasar dari semua badai itu. Indonesia seperti memiliki gravitasi tak kasat mata yang selalu menarik pertumbuhannya kembali ke angka 5%, apapun yang terjadi. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah memperingatkan bahwa pertumbuhan 5% tidak cukup bagi Indonesia untuk naik kelas. Indermeet Gill, Kepala Ekonom Bank Dunia, bahkan menggunakan kata keajaiban, merujuk teori middle income trap yang ia kembangkan bersama Homi Haras pada 2007, di mana negara berkembang terjebak di tingkat pendapatan tertentu tanpa mampu naik ke orbit lebih tinggi. Dengan PDB per kapita $5,200 yang perlu melonjak ke $19,000-$22,000 demi visi Indonesia Emas 2045, matematikanya jelas, pertumbuhan 5% tidak akan mengantarkan Indonesia tepat waktu. Kupin membaca bahwa pemerintah tetap mempertahankan target 5,4% sesuai APBN 2026 dan kini membentuk satgas berisi 27 menteri untuk mengakselerasinya. Satgas ini dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua 1, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai Ketua 2, serta Wakil Ketua dari Menteri Keuangan, Menteri Investasi, hingga Kepala Bappenas. Kupin melihatnya sebagai semacam Space Force, pasukan khusus yang dibentuk bukan untuk menjaga orbit, melainkan untuk menembus gravitasi. Tetapi pertanyaan menggantung di benak Kupin sebelum ia menggulir lebih jauh. Pertama, apakah ada presiden negara lain yang berhasil menembus gravitasi pertumbuhannya menggunakan instrumen serupa? Kedua, apa yang membedakan satgas yang sukses dari yang sekadar menjadi rapat koordinasi berbiaya APBN? Jejak para Space Force. Kupin memutuskan untuk menggali lebih dalam, dan apa yang ia temukan ternyata mengejutkan. Hampir semua negara yang berhasil naik kelas ekonomi memiliki versi Space Force-nya masing-masing. Justin Yifulin dalam bukunya New Structural Economics berargumen bahwa negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah adalah yang mampu mengkoordinasikan transisi industri secara strategis, bukan membiarkan pasar bekerja sendiri, bukan pula mengintervensi membabi buta. Korea Selatan di bawah Park Chung-hee membentuk Economic Planning Board pada awal 1960-an, super ministry yang menggabungkan perencanaan dan penganggaran. Ha Jun-chang dalam Kicking Away the Ladder menyebut pendekatan Korea sebagai discipline support. Negara memberikan kredit murah kepada industri yang memenuhi target ekspor dan mencabutnya dari yang gagal. China menggunakan leading small groups. Analisis CSIS menunjukkan bahwa LSG di bawah Xi Jinping mampu melewati proses kebijakan konvensional. Malaysia membentuk pemandu di bawah Idris Jala yang dalam wawancaranya dengan McKinsey menekankan prinsip kunci, kejelasan absolut tentang apa yang disebut sukses, angka investasi dan lapangan kerja yang bisa dihitung, bukan retorika umum. Dalam 8 bulan pertama, pemandu mengamankan komitmen investasi $55 miliar, 12% dari target satu dekade. Vietnam dengan Komite Reformasi Doi Moi yang lebih pragmatis, kini tumbuh 7,1% dan melampaui Indonesia. Dua pertanyaan kembali muncul di kepala Kupin. Pertama, pada kecepatan berapa persisnya setiap negara itu menembus gravitasinya dan berapa lama prosesnya? Kedua, escape velocity seperti apa yang realistis bagi Indonesia saat ini? Bahan bakar roket Space Force Prabowo? Kupin mulai memetakan. Korea Selatan melompat dari PDB per kapita $87 ke $10,000 dalam 3 dekade dengan pertumbuhan rata-rata 8% per tahun. Sementara China tumbuh rata-rata 10% dari 1978 hingga 2010, melampaui target Deng Xiaoping sendiri yang hanya 7,2%. India menawarkan preseden paling relevan. Dalam 3 dekade kemerdekaannya, ekonomi India terjebak di 3,5%, kondisi yang ekonom Raj Krishna pada 1978 beri nama Hindu Rate of Growth. India menembus gravitasinya melalui liberalisasi 1991 dan Niti Aayog pada 2015, kini tumbuh 6,5%. Riset LPEM Universitas Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan laju serupa sebelum bonus demografi berakhir, sekitar 2035. Daron Akemoglu dan James Robinson dalam Why Nations Fail menunjukkan bahwa critical junctures, momen di mana tekanan eksternal bertemu kehendak politik internal, sering menjadi titik balik transformasi ekonomi. Indonesia di 2026 sedang berada persis di momen semacam itu. Albert Hirschman dalam The Strategy of Development Economics menulis bahwa kemajuan ekonomi sering dimulai dari inducement mechanisms, mekanisme yang memicu rangkaian keputusan berikutnya. Satgas Prabowo memiliki potensi untuk menjadi inducement mechanism semacam itu. Yang menarik, Kupin melihat bahwa Prabowo tampaknya sudah menyiapkan bahan bakar roketnya sendiri, bukan satu, melainkan beberapa escape velocity potensial sekaligus. Arsitektur APBN 2026 mengungkapkan cetak biru ambisius berupa 8 agenda prioritas yang membentuk satu ekosistem akselerasi. Yang paling menonjol adalah ketahanan energi dengan alokasi Rp402,4 triliun, sebuah angka yang menandakan bahwa Prabowo membaca transisi energi bukan sekadar sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai instrumen kedaulatan ekonomi. Pada peresmian pabrik kendaraan listrik di Magelang April 2026, Prabowo menyatakan bahwa penutupan PLTD berpotensi menghemat 200 ribu barel minyak per hari, setara 20% impor BBM Indonesia. Kupin memahami logikanya. Setiap dolar yang tidak keluar untuk impor minyak adalah dolar yang bisa diinvestasikan kembali ke dalam ekonomi domestik. Michael Ross dalam The Oil Curse berargumen bahwa negara yang mengurangi ketergantungan ada impor energi fosil memiliki ruang fiskal lebih besar untuk investasi produktif. Bahan bakar kedua adalah hilirisasi sumber daya alam dengan 33 proyek senilai ratusan triliun rupiah yang sedang berjalan. Mariana Mazzucato dalam The Entrepreneurial State berargumen bahwa negara yang berhasil melompat kelas ekonomi berani memposisikan diri sebagai investor of first resort di sektor strategis. Bahan bakar ketiga adalah pembangunan sumber daya manusia dari makan bergizi gratis senilai 335 triliun rupiah hingga alokasi pendidikan 757,8 triliun rupiah. Korea Selatan dan China sama-sama menembus gravitasinya dengan investasi masif di human capital. Bahan bakar keempat, yang sering luput dari perhatian, adalah Danantara sebagai instrumen investasi produktif dan hilirisasi senilai puluhan miliar dolar. Hajun Chang dalam 23 Things They Don't Tell You About Capitalism mencatat bahwa hampir semua negara yang berhasil naik kelas memiliki semacam sovereign investment vehicle yang mengalokasikan kapital ke sektor-sektor strategis secara terkoordinasi. Kupin menutup layar ponselnya dan menatap langit-langit kamar. Ia tahu bahwa Space Force sudah ditempatkan di landasan peluncur. Bahan bakarnya sudah diisi, mandat presiden, konfigurasi kekuasaan yang kuat, 4 escape velocity potensial yang berjalan simultan, dan tekanan global yang menjadikan reformasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan, yang akan menentukan apakah Indonesia benar-benar menembus gravitasi 5% atau sekedar berputar di orbit yang sama, bukanlah desain roketnya di atas kertas, melainkan kualitas eksekusi di lapangan. Dan itu adalah cerita yang baru akan ditulis oleh waktu.